Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітэр Лукашук, а мой сённяшні пачэсны госць – дарадца Светланы Ціханоўскай па пытаннях дыпламатыі, магістрант праграмы дыпламатыі Універсітэта Вітаўта Вялікага Дзяніс Кучынскі. І я вот тут такую паузу зрабіў, таму што калі мы з Дзянісам на пачатку праграмы, перад пачаткам праграмы абмяркоўвалі, вот што там узгадаць, якія навуковыя ступені, ён адзначыў, самае галоўнае адзнач, родам з Ліды. Чаму? Тым больш, што вот калі мы разважаем пра нацыянальную ідэю, праграму, і вот што мы тут зараз будзем гаварыць на ўсе гэтыя такія тэмы, і ты кажаш, адзнач абавязкова Ліда, чаму?
Прывітанне, Дзмітэр. Ну, таму што чалавек там, дзе нарадзіўся, там ласку мае. Для мяне Ліда, мой горад, мая вёска, Дакудава, рака Нёман, для мяне гэта такія рэчы вельмі важныя, якія сфармавалі, я думаю, я бы мой светапогляд, мяне як асобу, таму для мяне гэтыя мясціны, працэс гадавання, яны надзвычайныя.
Ну, ты зараз пералічваеш усе такія сучасныя такія моманты, што, можа быць, наклала на цябе адбітак. Я чамусьці чакаў, што Ліда ўсё ж такі мае вялізную гісторыю і займае вялікае значэнне мае для гісторыі Беларусі, ці там Вялікае княства літоўскага, ці там яшчэ нават раней. Я думаў, ты тут туды куды-небудзь пойдзеш у гэта.
Абсалютна, яно ж усё взаемазвязанае, калі, ну, ты нараджаешся і нават у пасавецкай прасторы, калі ўжо ўсё было шмат у чым зруйнавана, але ты там бачыш, не ведаю, касцёл 18-го стагоддзя барочны, замак які-неякі пасля, ну, такой досыць жудаснай, праўда, рэстаўрацыі, на навокал, ведаеш гісторыю гэтага горада, ведаеш старажытнасць, самабытнасць з часоў там Вялікага княства літоўскага. Дарэчы, у гэтым годзе Ліда, роўна як і Вільня, адзначаюць 700-годдзе, 1323 год. Зразумела, гэта ўсё навокал цябе яно фармуе, безумоўна.
Дарэчы, вось я з маладэшня 1388 год. Гэта вот 14-е стагоддзе, такое нейкае значная ролю адыгрывала ў фармаванні беларускага нейкае такога дзяржаўнасці, ці там градабудаўніцтва і фармаванне нейкіх такіх вот падмуркаў таго, што склалася. Увогуле, ці цікавішся ты гісторыі, наколькі, на твой погляд, вялікае значэнне факт вот веданне гісторыі, быць у гістарычнай тэме, гэта важна і патрэбна.
Это вельмі цікаўлюся, безумоўна важна і патрэбна. Калі я яшчэ вучыўся ў школе, я быў алімпіяднікам па гісторыі, таму гэта быў мой профільны прадмет. Таксама калі я пасля навучаўся ў ЕГУ, хоць это была культурная спадчына, турызм, але я так трошку ішоў, браў, што магчыма было ад гістарычнага аспекту, пісаў дыплом пра сям'ю Іваноўскіх, пра падзяленне, вось ідэнтычнасць якраз братоў Іваноўскіх, Вацлава, Ежы.
Мы ведаем гэтую такую славутую гісторыю, калі ў адной сям'і аказаўся паляк
і беларус. Ну, там яшчэ было Галена, там іх пяцера было, яны такія менш вядомыя, таксама больш сябе як палякі ідэнтыфікавалі, і, ну, зразумела, для мяне гэта вельмі важная частка.
Гэта паказчык менталітэта беларускасці, вот прыклад гэтай гісторыі гэтай сям'і.
А, безумоўна, безумоўна. Я агулам вельмі, ну, мне вельмі блізкая ідэя беларускага памежжа, і вось гэтай такой полікультурнасці. Дарэчы, калі выходзіў учора з офіса ў Вільні, у нас там ёсць невялікая бібліятэка, і там ёсць кніга Дзмітра Лукашука, я ўсё бачу, яна ёсць там у вас, адна з беленькая. І я ось калі сыходзіў...
У нас ўжо дзве беленькіх.
У канцы паспрабаваў, ну, не паспяваў прачытаць, ведома, але паглядзеў апошнія старонкі і першыя. І вось на апошняй мне вельмі так зачапіла, што я не знайшоў там імя, там ёсць спіс літаратуры у вас у канцы, я не знайшоў там імя Ігната Абдзіраловіча і адвечным шляхам. Што для мяне, ну, у прыватнасці гэта як бы фундамент для таго, каб знайсці беларускую ідэнтычнасць, беларускую нацыянальную ідэю. Ідэя вось гэтай ліючыся формы. Я акурат таксама гэтай працы гэта паказваў на прыкладзе Іваноўскіх. Дарэчы, што цікава ў гэтай кнізе таксама на першай старонцы, вельмі класна вы зрабілі, што пра кожнага чалавека вось адна ідэя, можна так хуценька за 5 хвілін праглядзець. і там була у Віктора Мартіновича, здається, цитата, що національну ідею сформулює Google. Я так кинулося в очі, і я закинув після, коли вже їхав, закинув у ChatGPT. Видаєте, да, сучасний штучний інтелект, білоруська національна ідея. Зрозуміло, він формує з тексту більш до 21-го року, наскільки я пам'ятаю. І там якби нема тексту національної ідеї. До речі, вельми раю вам закинути, поглядіть, як це сформує. І він сформував таку досить агульну, ну, не вельми таку цікаву національну ідею, хоча там є такі базові речі, як історична пам'ять, там нічто про соціалку, про економіку. Було дві речі, на які ось я все ж таки звернув увагу, яку цей штучний інтелект створив. І одна з їх – це про те, що національна ідея може змінятися в залежності від людей, від часу. І ось це справді те, що я так само міркую. Тому що, скажімо, національна ідея, не ведаю, там, часов ВКЛ, ось які ми згадали, часов Ліди 14-го стагоддя, коли там націй як таких не існувало, ці там часов Андрея Тадеуша Бонавітюру Костюшки, Кліновського, БНР, там, не ведаю, 39-го года, ці національна ідея після, не ведаю, 86-го года, да, після 90-е і після 20-го, після наших маніфестацій, і після 22-го, після початку повномасштабної війни, то все різні такі ліючіся форми національної ідеї. Ось це в гетим штучний інтелект мав рацію. Але саме цікаве, що першу фразу, я по-розному спробував сформулювати, першу фразу во всіх, яку він видавав на національну ідею, була «зберегти суверенітет». І ось це вельми цікаво. Тому що зараз, все ж таки, коли казати про 23-й год, «зберегти суверенітет», суверенітет Білорусі як такий, суверенітет культурний, суверенітет моральний, це, напевно, така наша одна з, видите, з основних на сьогодні метів, задач, викликів так само. Ось. І коли поглядіть там, на наші там, 230, ось ми історію початку здали, 230 опошніх годів Білорусі, це завсёди було таке істё супраць плині, супраць вєтру, да, як у народному альбомі, да, про асолоду супрацьстояння. Да? Моя свобода, з вітром не згода, я асолоду супрацьстояння. До речі, народний альбом ось на, вельми так само на мене вельми поплывав, коли я його послухав першиню. Мені здається, це гобелен білоруської національної ідеї. Можна брати кожну пісню, і проєкти, які після народного альбому з'явилися, я народився тут і так далі, можна брати любу пісню, і просто з одної цитати, з кожної пісні, ось таку ж саму книгу видавати. Це велізарні твори Міхала Неподисто, «Світлої пам'яті». Це просто, напевно, найліпший створальник сенсу, метафор білоруської національної ідеї. Шмат з яких, вони, до речі, напевно, і абсолютно докладно актуальні і зараз. Ті історично, там, коли поглядіть. Да? Там, я народився тут, і мені все ще не все рівно. Я народився тут, і це моя країна. Не даже про 20-й год, абсолютно. Да? Люди, тому що я народився тут, мені не все рівно, що відбувається в моїй країні. Не все рівно, що там людей збивають, не все рівно, що фальсифікують вибори. Тому люди виходять і їх це ось так от масово показують. Або там, ось цього «Я дожалю не пан», да? Я дожалю не пан, там, я на щастя не хам, і я твоєго не візьму, я свого не віддам. Ось це ось скільки там, 6 слов, у яких вся білоруська історія. Ніколи не починали війну ні з ким. Завжди обороняли своє. Тому ось це обороніть свій суверенітет, який видав ChatGPT, обороніть своє у тих складніших умовах, в яких знаходиться Білорусь опошні 200 з нічим годів. Істи супраць плыні, вось у гэтым, ну, мне падаецца, зараз вельмі это яшчэ больш актуалізуецца.
На такое хворае месца ці там балючае наступіў, таму што я ўвесь час шкадую, што, ну, як неяк не склалася, не паспелі мы запісаць нацыянальную ідэю з Міхалам Анімпадыставым. На жаль, ён пайшоў рана з жыцця і как бы так не склалася. Дарэчы, я не здарма сказаў, што ў нас дзве белых кнігі. Вось гэта трэцяя наша кніга «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне». І тут, па-першае, выпраўленая гэтая памылка і Абдзіраловіч у бібліяграфію дададзены. Дарэчы, не толькі Абдзіраловіч, а шмат іншых таких праграмных кніг альбо артыкулаў, якія не патрапілі ў першую бібліяграфію, былі сюды дададзеныя, дзякуючы дапамозе нашых партнёраў, калег. І, дарэчы, вось тут у першай кнізе не нацыянальная ідэя, дакладней у трэцяй кнізе, але былы дырэктар ліцэя БДУ зрабіў такую цікавую штуку, ён папрасіў штучны інтэлект напісаць рэцэнзіі на першую і на другую кнігі. І так што тут вось ёсць рэцэнзіі ад штучнага інтэлекта на першую і другую кнігі. Пачытаць цікава, хаця, як ты кажаш, глыбіні пакуль яшчэ не хапае. Але давай бліжэй да нашай тэмы, што мы тут хвалімся адзін перад адным, там, то веданнямі гісторыі. Вот ты мне скажы, ведаючы гісторыю, зараз закранулі там і тэму Вялікага княства Літоўскага, яшчэ да княства Літоўскага, ўсе землі, ўсе гісторыя нашага народа ці там продкаў нашых. А як нацыя ўсё ж такі, беларусы, калі пачалі фармавацца? Ці можам мы казаць, што, там, скажам, Касцюшка – это яшчэ не пра Беларусь і не пра беларусаў размовы. Да і той же самы Каліноўскі, гэта да, там ужо з'яўляецца тэма «Я мужык Беларусь», а беларус, але найперш там шла размова пра вызваленне ад ярма Расійскай імперыі, а не пра вот нейкую там беларускую, нацыянальную і гэтак далей, і гэтак далей. Ці не? От як ты бачыш?
Я думаю, это такі комплекс, насамрэч. Зумела, да, мы ведаем, ну, нацыі, як такі, пачынаюць паўставаць у канцы 19-го, большасці, у канцы 18-го, там, у 19-м стагоддзі, але мы, ну, з гісторыі ведаем там канкрэтныя, не ведаю, дакументы, напрыклад, статуты Вялікага княства Літоўскага. Гэта, ну, на мой погляд, дакладна такі вось першы, адзін з першых падмуркаў таго, што можа быць сфармулявана ў там беларускай нацыянальнай ідэі. Альбо, ну, найцудоўнейшы прыклад Францішак Скарына. І, дарэчы, вось тая, вяртаючыся зноў да Абдзярловіча, у яго ёсць у адвечным шляхам цудоўнейшая цытата, якую ён вкладае ў вусны Скарыны, там я не помню даслоўна, але это прыкладна гучыць як над зімнімі хвалямі дзвіны, я быў візантыйцам Юрыем, над, а ў Кракаве, куды мяне пацягнула за еўрапейскае веда, быў лацінкам Францішкам, а дапраўды я не быў ні Францішкам, ні Юрыем, а быў там вольным, незалежным духам, якога вы шукаеце, там, тым жа духам, толькі беларускай скуры, шукайце ж. Ну, дарэчы, это вось таксама пэўны слоган, напэўна, вашай перадачы таксама. Пра тое, што мы шукаем, вось працягваем шукаць. І вось як Скарына шукаў гэта тады і заставаўся, ну, напэўна, адным з найбольш таких самабытных і выбітных дзеячоў беларускай Беларусі, да, там у 16-м стагоддзі. Вось, это паказвае, што гэты працэсы, яны фармуюцца, і вось гэтыя ваганні, яны, ну, пачынаюцца значна раней нам нацыянальнай ідэі, як такой у 19-м стагоддзі. І ведама, што яно ідзе праз, ну, праз стагоддзі, фармуецца, ўжо значна афармляецца там бліжэй у там 19-20 стагоддзе і зноў перасэнсоўваецца безумоўна зараз. Таму што зноў хачу падкрэсліць, што апошні там 230 гадоў гэта ўсё ж такі такое жыццё існавання насуперак, супраць ветра, які там не ў спіну табе дзьме, а ў твар, супраць плыні. Таму мы ў гэтым сэнсе такая нацыя, ну, у пэўным сэнсе унікальная, да, такое ніякое не спрыяльнае.
Але вот сапраўды вот льючаяся форма, пра якую піша Абдзіраловіч, беларусы самі, якія да гэтага часу у іх што-то вот не вызначана з нацыянальнай ідэі, некая яна ў іх форма ілючаяся, яна ў іх то ёсць, то нема, то патрэбна, то не патрэбна, то такая, то гэтакая. Самі яны, паехаў ён у Канаду, праз 3 месяцы, глядзіш, беларуса нема, ўжо новы канадзец ёсць, ці канадыец, як там правільна сказаць, і гэтак далей. Можа, гэта от наш лёс такі вот эта льючаяся форма, некая хамелеоністасць і ўсё астатняе. Такая прынцып выжывання, але дзе вот гэты стрыжень нацыянальны за ўсім гэтым?
Не, мне здаецца, што стрыжень у як бы беларусаў ёсць і ў нашай нацыянальнай ідэі. Проста, зноў-такі, калі стагоддзямі, дзесяцігоддзямі ён не выбудоўваецца супраць, ну, на яго ціснуць. Яго складана як бы трымаць у сабе. Значна прасцей, ведама, это ж такі, ну, рэфлекс такой самаабароны, да? Прасцей зліцца, вось як ты сказаў, Дмітра, там хамелеоністасць гэтая. І забыцца пра там эскапізм, форма эскапізма пэўная, да? Вось, але стрыжень ёсць, ну, такі, ён у гісторыі, ён у мове, ён у культуры, ён ва ўсіх класічных, у салідарнасці, у ўзаемадапамозе, у тым, што людзі проста ўсё ж такі збольшага, калі паглядзець, ну, яны нават у самых складаных умовах яны застаюцца, нават калі мы зараз глядзім. Людзі не хочуць з'язджаць проста ад таго, што ім так хочацца. Людзі хочуць будаваць новую Беларусь, краіну, дзе дзяржава будзе гэтаму спрыяць. Зразумела, што мы зараз маем такія канкрэтныя выпадкі, дзе гэта складана. І мы, не думаю, ні я, ні ты, ні праве людзей за гэта судзіць. Але я думаю, што ну, большасць ўсё ж такі беларусаў пасля вось гэтых выпрабаванняў яна вернецца. Беларусь будзе адбудоўваць Беларусь, будаваць Беларусь, шукаць, ствараць все гэтыя сэнсы. І мы бачым такія, у нас як бы таксама гісторыя, калі Беларусь, яна вельмі шмат, канешне, такая віктымізаваная. У нас вельмі шмат траўмаў, і пра які мы як бы не навучыліся яшчэ нармальна, ну, па прыродзе кажучы, казаць. Ні пра першую святую, ну, ні пра другую, ні пра Чарнобыль. Пытанне 20-го года, пра тое, да, пра вот это прымірэнне, як яно будзе выглядаць.
Мы пра 10-ты год яшчэ нічого не ведаем.
Да, да, то бок тут у нас вось хапае гэтых, але мы бачым нацыі, якія шмат нацый, якія на гэтым збудаваліся, на гэтым болі. Не знаю, ірландцы, напрыклад, мы недавно былі з візітам у Ірландыі, і для мяне было так незвычайна, ты з ірландцамі пачынаеш размаўляць, кажаш пра мову, пра культуру, пра то, што побач імперыя знаходзіцца, да? Пра дыяспору, пра людзей выгнання. Яны такі кажуць, не расказвайце, мы ўсё гэта ведаем. У нас тое ж самае. Велізарнейшая дыяспора ірландская, пра якую ўсе свеце ведаюць, музей цэлы ёсць у Дубліне, круцейшы. Пра гісторыю змагання з імперыяй, пра войны і пра то, як будавалася, як складана будавалася нацыя, якой там, ну, дзяржаўнасці, якой, ну, ўжо там маль 100 год. Вось, і мы бачым, што на гэтым як бы, ну, нам не трэба гэта будзе выкідаць, я так думаю, да, трэба будзе гэта, як бы бачыць гэты люстэрка, гэты боль, размаўляць пра яго. І гэта таксама, я думаю, ёсць часткай нашай нацыянальнай ідэі.
А як ты думаеш, нам наканаваны ірландскі шлях?
У плане развіцця, я думаю,
у плане развіцця не эканамічнага, а ў плане развіцця от менавіта нацыянальнага будаўніцтва, захавання там самаідэнтыфікацыі, захавання сябе як
А тут вельмі залежыць ад суседа. Вось мы бачым, што Ірландыя зараз, Вялікабрытанія, цывілізаваная, сусед, у якой ведама няма ніякіх там прэтэнзій да сучаснай Ірландыі. Ёсць абсалютная павага да дзяржаўнасці, да суверэнітэта, там, да мовы. Тут пытанне, ці будзе ў нас такі сусед, ці будзе такая Расія? Ну, ці будзе гэта Расія, якая будзе паважаць там, на ўсіх, дарэчы, на ўсіх узроўнях, не толькі на дзяржаўным узроўні, не толькі Крымля, але там літаратуры, мастацтва, гісторыі, калі на Беларусь, на Украіну не будуць глядзець як на нешта другаснае. Таму што калі, ну, сапраўды, калі там з расіянамі пачынаеш нават з разумнымі, да, з дасведчанымі расіянамі пачынаеш размаўляць, паглыбляцца, ніхто ж асабліва не ведае там беларускай гісторыі, беларускіх нейкіх там даследаванняў, выданняў, кніжак. Ёсць толькі вялікая там руская, не знаю, літаратура, вялікае рускае мастацтва. Нават калі пачынаеш там казаць там пра, не ведаю, пра Шагала, Суціна, Царфіна, пра так, не, вы як это так, это зусім не тое.
Міцкевіча, Рушыць. Што нам казаць пра
Расію? Залежыць, я думаю, адказваючы на твоё пытанне, я спадзяюся, што так. Вось, але зноў-такі тут шмат залежыць ад суседа, як у выпадку Ірландыі.
Тобто мы павінны спачатку цывілізаваць Расію, а потым ужо тады будзе нам шчасце. Але калі казаць пра вось гісторыю, веданне, ўсё такога, а што ў Беларусі? Вот мы там, ты зараз сказаў, вот, расіяне не ведаюць. А беларусы што ведаюць? А што ім выкладалі ў там падручніках па гісторыі? Ім выкладалі там, скажам, глыбака і шырака беларускія падзеі, ці пра Кутузава, Багратіона і Наполеона. Вот гэта ўсё ведаем у гісторыю, калі браць. І тут как бы вот я, можа быць, так троху так бегаючы з аднаго да другога, просто да цябе як да чалавека, які цікавіцца гісторыяй і ведае. Як ты думаеш, наколькі нам патрэбная вось гэтая, так зараз вымаўлю, бо Мікіта Мілказёраў заўсёды смяецца з мяне, што я не магу хутка вымавіць гэтае слова, міфалагізацыя беларускай гісторыі. Наколькі яна патрэбна? Вот глядзі, тое ж самае сітуацыя са Скарынай. Даследчыкі, што ўжо кажуць, што гэта быў самы звычайны бізнес-праект, які праваліўся, і за які пацярпеў брат Скарыны, а ён там уцёк сабе ў Еўропу і адмазаўся ад сядзення ў падвале за пазыкі несплачаныя. Але ну стрэльнула. Ну так склалася, што гэта беларускі першы друкар, які вот пра якога ўсе ведаюць, на якога вот можна быць цэлая пласт гісторыі будуецца беларускай. Вот гэта пытанне міфалагізацыі, наколькі яна патрэбная і важная ў тым, каб неяк ну зацікавіць, прасунуць, далучыць да ўсяго гэтага.
Ну так я не гісторык, не ведаю там сіх, вядома, прыкладаў, да? Але мне здаецца, няма такой нацыі, у якой няма этой міфалагізацыі. Да, гэты міты это абсалютна нармальная частка гісторыі, ну, нацыя будаўніцтва. У ёй няма нічога кепскага, нічога негатыўнага. Таму вот эту канатацыю, якую ты ўкладаеш, эту міфалагізацыю, я не бачу нічога кепскага. Это кожная нацыя стварае.
Я не пра кепскае, я пра тое, што можа нам акурат такі не хапае.
Абсолютно, абсолютно не хапае. Мы, па-першае, мы, зноў такі, кажучы некімі такімі слоганамі, да, мы мусім пазнаваць сябе, пазнаваць Беларусь. Я ў пэўны момант зразумеў, не гледзячы на тое, што я якую-ніякую там вось гісторыю займаюся, чытаў, зразумеў, што я не ведаю краіны. І я адмыслова вырашыў, просто взяў, ну, на машыне і паехаў па Беларусі. Аб'ездзіў там 600 вёсак, мястэчкаў, гарадоў, штэтлаў і так далей. Беларусі, там каля 100, скільки на 118, да, са 118 раёнаў і пабачыў на ўласныя вочы вось там все нашы руіны, там і ты пасля гэтага разумееш, што чаму ты беларус, што ёсць Беларусь. Якая яна была, якой яна можа быць. Да? Калі ты там заїжджаеш, не ведаю, бачыш, не знаю, у там Быхаві ці Слонімі сінагогу, у Гішыботу, у Валожыне, мячэт у Іўе, даведваешся там пра гісторыі там Наркевіча Ёткі ў Наднёмане, што чалавек там па сутнасці першым стварыў радыё да там Марконі, да Папова, што там займаўся электрай фатаграфіяй, людзей у 19 стагоддзі лікаваў электрычнасцю, там метэаралагічную станцыю пабудаваў там Наднёмане, там руіны зараз стаяць. Калі ты заїжджаеш там у месцы, як не ведаю, Грушаўка, да, дзе там Рэйтанаў сядзіба, да, і ты ведаеш эту гісторыю Рэйтана, да, там забівайце мяне, не забівайце бацькаўшчыну. Калі там праїжджаеш па гэтых па тым віленскім барока па ўсёй Беларусі, там Лыскава, у Княжыцах, не ведаю, там на гэтых габрэйскі могілкі ў Леніне заходзіш, якіх там два ў свеце засталіся такіх, да, за тымі драўлянымі надмагіллямі. Ты разумееш тады пасля вось усяго гэтага сваю краіну, да, ты её бачыш, якая яна ёсць. З людзьмі размаўляеш, ведома, праїжджаеш. Я думаю, што для кожнага беларуса, вось, ну, можа, не для кожнага, але это важна, пазнаваць сваю краіну. І гэта, дарэчы, толькі так дапамагае табе, па-першае, разумець сябе беларусам, а па-другое, ну, вот, напрыклад, у маёй працы таксама, што я збольшого працую там з дыпламатамі, з палітыкамі, тлумачыць, што ёсць Беларусь, якая яна ёсць, да, якія ёсць, ведома, там беларусы збольшого могуць ведаць, ну, там, постаці, як, ну, мы сказалі, Костюшка, Кліноўскі, Міцкевіч, цудоўніший, дарэчы, прыклад, вось гэтай балансавання, вось гэтага, Шагал і так далі. Але ёсць шмат просто безліч гісторый, місцінаў, які нам, ну, патлумачаць, што ёсць Беларусь, што мы, кім мы можам быць, які ў нас велізарніший патэнціал, скарб, схаваны, які дає енергію на будучыню. Він сапраўды дає енергію. Ось я калі поїздив, я набрався, ну, супер шмат енергії. І вона допомагає створювати, ну, Віталій Сюда-Абзіроловича, вона допомагає створати, вона допомагає креативити. Білорусь – це нація таких креативщиків, да? Нація менеджерів, нація людей, які створюють. І це вельми допомагає. Знову-таки, як з цим народним альбомом. Я пам'ятаю, коли писали ці виступи для сподарення президента новогодні, Європарламенті, я просто включав народний альбом, і це супер натхнення, це дає енергію. Це перпетум мобілі... перпетум мобілі, ну, такої білоруськості. Знову-таки, да, світла пам'яті Міхала. Ось, тому треба довідатися спочатку самим, безумовно, але після... Ось я думаю, що чому, наприклад, кожна, не веду, французи, італіанці, да, от, ну, це та нація, яку ведуть всі, ведуть історію, ведуть культуру, і італіанці хотим, якби, гонорацію. Да, італіянці, коли приїдуть у інший, ось, не веду, заважати за туристами ціні, приїжджають в інший город, італіянець бачить італіянця, все, вони одразу вітаються, вони одразу там розмовляють, тому що їм приємно сказати, що ось, ми італіянці, ми тут. У білорусу я поки такого не назираю, білоруси хоча й, коли бачать білоруса, ну, напевно, не одразу будуть кричати, що ой, білорус, білорус. Тому що немає ось цей, цього гонору за свою націю, за свою історію. Тому що, ну, по-перше, невідання, по-друге, шматлікі речі ще у процесі. Да? Особливо зараз, коли там буває, що білорусів спробують винуватити за війну, хоча вони абсолютно супроти цієї війни і, наоборот, змагаються за те, щоб цього не відбулося. І друге, що це, справді, да, допомагає, і ми мусимо на узровні там, дипломати, культурні дипломати, ми мусимо з цим працювати, щоб показувати, тлумачити Білорусь, заміжників. Тому що я, ось кажу, за амаль 3 роки праці у офісі Світлани Тихановської, по питаннях дипломати, я бачу, наколки все ж таки малое відання нашого культурного, історичного контексту. На пальцях приходиться розказувати...
І не віна у гэтым так званого білоруського МЗС і дипломатів з офіційної, от, так би мовити, цієї, от, з офіційного боку.
Ну, я думаю, просто гэта ніколі не было прыярытэтам для беларускай дзяржавы, беларускага ўраду. МЗС, я думаю, што, ну, ёсць сапраўды там Паўма Цукевіч, напрыклад, рабіў шматлікія добрыя рэчы на той дзелянцы, якую меў па культурнай дыпламатыі, да? Я думаю, што на некаторых, ну, перыядах, некаторых краінах гэта рабілася, але это было абсалютна, ну, не магістральнае. Не магістральний накірунок білоруського уряду і так само там, білоруського МЗС. Це значно інше мусять бути і проєкти, і фокус для цього. Тому частково так, але у їх не було, справді, там, стосунки тільки там опошні, може, 6 років, ось після цієї так званої м'якої білорусізації, лібералізації, коли трошку потеплели ті стосунки, тоді там уже некі проекти почалися робитися. Але я кажу, знову, ми ж стракаємося з президентами, з прем'єр-міністрами, там, з міністрами заміжних справ. І розуміння політичне, яно вже за ці 3 роки, яно є. То з цим проблеми нема. Але ось розуміння таке більш історичне, ось я можу пригадати зустрічу з Борисом Джонсоном, колишній прем'єр-міністр Великобританії. Було 2 зустрічі з ним, і на обидвох зустрічах він питав питання про білоруську мову. На першій зустрічі, на другій він так само каже, я пам'ятаю, що я вас питав перший раз про це, але я хочу ще раз удокладнити. І ось він каже, білоруська мова, наскільки вона близька до російської? Ну, починає Світлана Тихановська, починає тлумачити, що білоруська мова значно ближче до української, там, коли 80% слово подобне, до російської далі, там, не веду, як французька, італіянська. І все, у чоловіка був, ну, такий, якби, шок. Як так? Ми думали, ви ж, ну, настільки близькі. Тому що вони переносять політичне ось це, союзне держава, на ось це, на лінгвістичне. Каже, ні. І він починає таку цікаву гульню. Каже, я ось, ну, після війни в Україні вивчив, напевно, менавіта після певної слова по-українську. Він каже, давайте поспробуємо. І він каже, там, вітаю. Як буде по-білоруську? Ми кажемо, вітаю. Каже, як буде по-російську? Ми кажемо, там, добрий день, привіт, здравствуйте. Здравствуйте. Каже, о! Після він каже, окей, я ведаю слово по-українську, дякую. Як буде по-білоруську? Ми кажемо, дякую. Каже, як буде по-російську? Спасибо. Шок. Після каже, окей, я ведаю ще одне слово, ви з третім не проб'єте. Перемога. Як буде? Перемога. По-русски як? Побєда. Все. І після ти ось на цих 3 на пальцях, у чоловіка міняється одразу ось це розуміння того, що білоруси асобная нацыя, ніякі там рускія са знакам качества, якасці і ўсяго астатняга.
Ну, дарэчы, кажуць, што такого пэўнага там падабенства, непадабенства, а так пэўных перасячэнняў і слоў у украінскай і расійскай мовах болей, чым у беларускай і расійскай. То есть беларуская яшчэ далей ад расійскай стаіць.
Назіра, ты бачыў украінца, які размаўляў па-украінску з рускім, і рускі такі, да, давай, працягвай.
Я не, ну гэта да, гэта зразумела.
А з украінцамі это сапраўды адзіна, ну, скажы, калі ёсць іншая нацыя, з якой ты размаўляеш беларуску па-украінску, вы не перакладаеце адзін аднаго.
Ёсць такое, не адзін раз уже гэта мы абмяркоўвалі. Я крыху, можа быць, за іншае, пра ось такое, так хворая тэма, гэта што беларусы адразу там дзе-небудзь вот пазнаюць сваіх. Я вот пэўны час таму быў з прэзентацыяй у Бельгіі, у Брусэлі, і мы па Брусэлю шлі з маім героем колішнім праграмы, з музыкам выдатным Алегам Мінаковым, Джагерам. Вот. І Джагер кажа, зараз вельмі шмат уцікачоў у Бельгіі, у Брусэлю, ты ўжо самым. І ты ідзеш і чуеш краем вуха размову па-руску. І ты не ведаеш, хто гэта. Гэта рускамоўны беларус, гэта рускамоўны украінец, гэта расіянін, ці хто гэта. А беларусы ж, яны ж заўсёды такія, ну такія, скажам так, насцярожаныя, падазрыцельныя, не да кожнага яны вот так вот адразу з абдымкам. Ён кажа, і тут ты ідзеш і чуеш па-беларуску слова адно, і ты адразу маркер спрацоўвае свой. Ці, скажам, Святлана Куй-Сільвестрова, прафесарка выдатная, кажа, у Беластоку. Я стаю там на касе ў бедронцы, там рыхтуюся, там хлопец малады касір, там што-небудзь там па-польску яму там сказаць, потом раз маркер, бел-чырвона-белы бранзалетик на руцэ, свой. І адразу вот такое вот адчуванне. Вот беларусам, як па мне, не хапае вось гэтых маркераў, а маркеры яны чамусьці на вот гэтым нацыянальным нейкім узроўні, вот свядомасным такім узроўні закладзеныя. Ты не адчуеш блізкасці і свойскасці сёння, прынамсі, калі ў некага там будзе чырвона-зялёны значок, ці ён будзе гаварыць, я беларус, но я рускі са знакам качества. Это ўжо не, тут маркеры не працуюць. Вот як і беларусам гэтых вось менавіта нацыянальна арыентаваных маркераў, ну, я не ведаю, прыдбаць паболей сабе.
Ну, дарэчы, да, вось это на конт мовы таксама, каб дадатак таксама на мінулым тыдні на сустрэчы з прэзідэнтам Аўстрыі таксама спытаў, кажа, наколькі вось расійская мова беларуская адрозніваецца ад расійска-расійскай, да, у Светланы Ціхановскай. Тут сапраўды ўсё ж такі, я думаю, мы адчуваем па гавору, калі беларусы нават размаўляюць па-расейску, ну, ці украінцы таксама, гэта ўсё ж такі.
Ну, да, але тут разумееш, тут жа ж ёсць такое, ты разумееш па гавору, як кажуць, што гэта беларус, да. Но ты не ведаеш, свой гэта беларус ці не свой беларус.
Я думаю, што ўсё ж такі ў замежжы, ну, такі па, я ведаю, ну, я не ведаю там пра Бельгію, хаця ведаю, што там вельмі, дарэчы, самаарганізаваная, класная дыаспара і ў Брюсэлі, і ў Антверпене, у іншых гарадах. Але ўсё ж такі ты беларус, які, ну, я магу сказаць па Літве, там па сацыялогіі таксама, там колькасць людзей, які не падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны, там 99, не падтрымлівае Лукашэнку, там 99, тобок большасць людзей ўсё ж такі, калі ты сустракаешся ў Брюсэлі ці ў іншай еўрапейскай сталіцы, я думаю, што ці калі людзі проста ўжо выехалі, нават калі яны жывуць у Беларусі, яны пабачылі нейкі еўрапейскі лад жыцця. Да, Беларусь это, да, там до 20-го года лідер па у свеце па колькасці шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва. Это пра нешта кажа, пра эту вось еўрапейскую, пра інтэграцыю, наколькі мы ў культурным такім сацыяльным прасторы інтэграваны ўсё ж такі ў Еўропу, да, нягледзячы на тое, што дзяржава абсалютна ў іншым кірунку нас спрабавала цягнуць. Вось, таму я думаю, што ўсё ж такі такое пытанне, напэўна, ў замежжы будзе менш ставаць, а на конт маркераў зноў такі ёсць некія ну, фізічныя, як ты кажаш, там ланцужкі, некія там словы, там знакі, сімвалы, якія ўласцівыя для кожнай нацыі, да? Яны ў нас ёсць. І 20-ты год, дарэчы, паказаў, што няма ніякага там не такое не цалкам не прымання гэтых сімвалаў. Ёсць таксама пэўныя каштоўнасці, да, за якія людзі выходзяць. Як гэта сфармуляваць? Не магу табе адказаць, што яшчэ можна тут вынайсці, як вынайсці гэты ровар, што яшчэ можна
дадаць. Ну, нават не вынайсці, а пашырыць гэтае ўсё. Наколькі вот все ж таки те ж самые пытания мовные, да, пробило, шмат кого пробило в 20-м годе, когось-то, кому навод 20-й не пробил, того пробило в 22-м годе, але накольки это можно поширить, вот эти процессы самоусведомления и такой самонационализации, и тяне то, что мы отрымали у 20-м, у 22-м, про спевный час тяне затихне, заглохли и не вернется на этот уровень до 20-го года, коли там, а что вы тут, как? А мне, знаете, мне без розницы.
Белорусы просто зараз на паузе. Вот, когда глядишь фильм и поставишь паузу. То есть это такие... ну, зразумела, ёсць актыўнасці, там людзі збіраюцца на, не ведаю, на культурныя, культурніцкія кватэрнікі, робяцца там малыя акцыі, там, там пра партызанаў часта кажам. Зразумела, што не ўсё поўнасцю як бы спынілася і як бы выветрылася, да, пасля 20-го году. Вось. Але агульна, калі так глядзець, это вось такое, ну, такое, ну, на паўзе, да, як грамадства замерла, да, троху. Вось, і таму і оно може у любий момент як би гэтым тригером аднавіцца. Так само, як у 20-м годзе ніхто не чекав, що це може адбыцца. У 19-м годзе просто не ведаю, хто там это мог прадказаць, сказаць. Тому я думаю, що все ж таки беларусы, яны, ну, я би не мав такой, такого страху ось, на гэты конт.
А скажи мне ось тільки щиро, от по-человечески, у Тихановской ось гэта яе беларусізацыя, якую вот мы заўважылі, што яна мне інтэрв'ю цалкам па-беларуску давала перад Новым годам, і вот яе вот как бы скірунак такі ў нацыянальныя пытанні, гэта сапраўды на каштоўнасным узроўні, ці гэта просто палітычная чуйка? Што зараз трэба вот на гэта ціснуць?
Не, всё, што з большага, наколькі я могу ведаць, бачыць, назіраць, все, што робіць Ціхановская, яна робіць шчыра. Яна не робіць нейкіх нешчырых рэчаў. Вельмі часта такія рэчы там, мы дарацца можам папрасіць, там, вось это палітычна трэба зрабіць. Вось тут трэба так там, выступіць. Яна скажа, калі яна не чувае, яна этого не будзе зрабіць. Скажа, не, все. Вы можете раіць, калі я не чуваю, што вось, гэта вось, так мусіць быць, яна гэтого не зробіць. І у тым ліку беларуская мова гэта абсалютна шчырая, яе жаданне. Я на часам приходить в офис, каже, давайте так, чому не все по-білоруску, давайте по-білоруску. Ось, я так, ну, подштурховує так само, давайте більше розмовляти. Ось. Так само це питання настрою, ну, часом ні. Ось. Але я пам'ятаю це перше інтерв'ю, яке я почала давати повністю по-білоруску. Ось, зрозуміло, що складано десь одразу почати, ти боїшся, ось цей комплекс, що там ніякі помилки будеш робити, і там, кільки ти не кажи, лупити на тросянці. Ну, это так само, яна ж так, ну, Светлана Тихановская, она перфекционистка, и она, коли там текст некий, она кожную коску зауважит, что не так поставлено, кожную помылочку, то бок, ну, это сапраўды, это, и, коли б она была редактором, не ведаю, Еврорадио, ці некая іншая меда, это вы, ой, тут бы все люди...
Як вы там выживаете в своем офисе?
Не, то бок, яна перфекционистка, что тычется як бы, текста, то, что она каже, что она, тому она завсёды шукає, як зрабіць это идеально. И белорусская мова это абсолютно натурально. Плюс, знову-таки, вертаючись до дзяцінства, вёскі, там, дзе яна гадавалася, яна гэта чула. І зразумела, асяродак, яким яна працює зараз, там, частка дарацаў, каманды, які размаўляюць па-беларуску, інтэрв'ю і там інфармацыйная прастора, зразумела, што гэта, мне здаецца, это цудоўнейшы прыклад для ўсіх беларусаў, як жывучы ўсё жыццё размаўляючы па-расейску, вось пачаць размаўляць па-беларуску.
Я вот как да чалавека, які выхаваны на народным альбоме і на Абдзіраловічы, у мяне вот зараз была сустрэча з беларусамі Штутгарта, падчас якой прагучала такая фраза, калі я разважаў на тэму таго, што ў 20-м годзе шмат беларусаў, ну, скажам, не тое, што прачнулася, хаця можа і гэта правільнае слова, але вот зацікавілася і адкрыла для сябе там і беларускую музыку, і беларускіх рокераў, гісторыкаў, філосафаў. Вот, ну, ўсё беларускае вот для сябе адкрыла, а да гэта яно не бачыла. і мне сказалі: «Слухайте, а можа быць, гэта не мы вінаваты, а вы, што вы так ціха гаварылі да 20-го года». Я, конечно, вот так бы сказал, что как бы можно крыком кричать, але коли не хочешь почуть, то не почуешь. Але, может быть, сапраўды вот усе там, починаючи от Абдзіраловича, а может, и еще раней, ну, занадто тихо говорили, что вот как-то оно не прошло про, не ведаю, там, какие корки в ушах белорусского народа.
Я не думаю, что, ну, мне, принамсі, так подается, что говорили тихо, але просто мы ж мусим разуметь, як бы сучасного человека, да, якого управлять, например, человека 2023 года и человека, там, не ведаю, 1913, Нашанівського, напевно, например, да, человека. Это же абсолютно разные информационные як бы, эти хвали информации. У нас зараз мы бачим шмат реклами, ми бачимо телеграми, інстаграми, фейсбуки, тіктоки. Нас просто повсюль переповняє інформація. І ми фільтруємо, вибираємо нечто те, що нам сапраўды, сапраўды цікаво. Та ось мені цікаво комусь, не веду, послухати там ідея X від Дмитра Кошка. Чоловік буде одмислово це шукати і глядіти. 100 годів тому, да, навіть коли там кажуть, ну, книжки велізарні писали, їх було значно легше читати.
Так навошто ходити 100 годів тому? 2018 год, ну да, 2018 год, перейди, коли никакой цікавості не было. Коли мне Дмитрий Дашкевич сказал...
Так я про то и кажу, что вот люди зацікавились, да, потому что и они почали это выбор. Вот что, почему белорусы там в 20-м годе так само осуществляют? Потому что они захотели иметь выбор. Выбор простый, да, не только выбор президента, а выбор, там, сегодня хочу, я не веду, Nike тебе Adidas купить, и там поехать в Вильню, и поехать у, не веду, там, у Богданова на, не веду, на родину... рушиться, да, наприклад. І люди почали робити вибір. І ось тут, я думаю, що гэта, чому зараз павелічуються там і прогляди, і там, ну, там Еврорады, усіх, белорускості возитікаються. Тому що люди почали робити вибір. Окей, гэта ёсць. А що ще ёсць? Гэта вибір. В 18-м годзе такі вибір люди не робили, тому що їм это було якби не близько, і на гэтага не чули. Это як, ну, ведаешь, як песня на радио. Ты послухаешь одну песню, она тебе сподобалася, и так, ой, класний гурт. А може там у його ще нечто есть. Ось, і люди так ось, ну, мне подається, принамсі, починають так захворюватися. Люди, які вийшли на вулиці, да, это ж не всі з їх там народний альбом слухали, ці там які пісні. Шмат хто відкрив, шмат хто досі там Вольського, ну, відкрив, що він на вулиці єсть.
Да, і шмат хто сказав: «О, яка шикована пісня «Повітряний шар». О. А той, що у нас з 96-го года було написано, як би там, оп. І коли я сказав: «Людці дорогі, 96-й год, а ви у 20-м годі відкрили, як і все остатнє, от як же ж вот так вот». Мені сказали: «Ти нас обвинувачуєш у тим по принципу, де ви були 20 лет?»
Вертаючись до Безяролойця, шукайте. Ось він каже, шукайте. І люди почали шукати. Ось це так само, це фундамент. Пошуку, жадання.
Але все це пошуки, все це праця. Ну, чоловік, він по натурі своєї лянівий.
Абсолютно. Відома праця. Добре, що білоруси зрозуміли, що ця праця важна, потрібна. Тому що, знову ж, вертаючись до тих, там, наших історій, містину, тому що, ну, є ж, напевно, такі люди розуміють, що у нас нічого нема, що у нас там, ми ж білоруси, ось це я особливо кожен раз проявляю, кажу, ми ж маленька країна, що, яка маленька країна? Там Литва, Латвія, там всю Балтику можна в Білорусі вмістити. Ой, у нас же там нет нікого, що у нас тільки там совєтський час. Да, шмат зруйнована, але це не перекреслює там 500 годов європейськості, да? Зрозуміло, що там останні 100 годі були складаними, але мусимо просто познавати себе, для цього треба робити висілок і певну мотивацію. Ось для мене, просто приватно кажучи, да, там персонально, ця мотивація в тим була, що я тоді, коли ти ось це все довідуєшся, розумієш себе більше як білоруса і почуваєш себе лепіше. Люди мусять розуміти, що знов таки 10-м разом вертаючись до этого Абдзіраловича, да, який каже, що тільки у цієї білоруської скури ви зможете себе якби наповніцю реалізувати. І білорус може, ну, ми мусимо реалізувати, відомо, можемо поїхати, чоловік може поїхати в Польщу, стати поляком, може поїхати в Австралію, там стати австралійцем, Канаду і так далі. Але тільки в Білорусі, мені так подається, можна наповніцю себе реалізувати. Тим більше стільки ділянок буде і єсть. Да, які треба буде спахивать і створати. ствараць просто унікальнае, да, там ствараць нечаканае і не зробленае. Якое ў іншых краінах ужо зрабілі, у Польшы маглі зрабіць, у Аўстраліі зрабіць.
Слухай, і вось мы тут зараз звяртаемся да тэмы, ну, дзесьці ляноты, а дзесьці ўсяго астатняга. Мы ж вот зараз выдатна разумеем, нягледзячы на тое, што пераважная большасць беларусаў у 20-м годзе выехалі вымушаны. Яны не рыхтаваліся. Ім не трэба было гэтай эміграцыі і салодкія смачныя польскія калбаскі там ці які-небудзь там французскі хлеб ці яшчэ што-небудзь давіліскія там прысмакі. Але пажыўшы за мяжой у на гэтым узроўні жыцця, хай з цяжкасцямі. Там думаюць, што мы тут прыехалі і тут як сыр у масле катаемся. Хай з цяжкасцямі, але дасягнуўшы за пэўны час нейкага іншага ўзроўня, уладкаваўшыся і разумеючы, што там чым далей, тым горш будзе, тым больш працы, каб нешта зрабіць, ты думаеш, ну нахрена я паеду туды пры ўсёй любові да Беларусі, да бацькаўшчыны, у гэтую зруйнаваную эканоміку, дзе давядзецца ўсё падымаць ледзь не з нуля, калі ў мяне тут усё добра.
Гэта сапраўды сур'ёзнае пытанне, яго, ну, не трэба там неяк там зменшаць эту рызыку. Мы бачым там прыклады, не знаю, Літвы той же самай, да, што Літва, што пасля распаду савецкага звязу маса літоўцаў за межа вернуцца ў Літву. Гэтага не адбылося, і зразумела, што людзі, якія ўжо ўладкаваліся, там не ведаю, іпатэку, ну, некую крэдыт там узялі, пабудавалі хаты, гэта будзе рабіць складаней, але, ну, мне падаецца, што гэта перадусім, ведама, гэта пытанне новага ўраду, наколькі людзі павераць, што сапраўды, калі яны прыедуць, яны будуць патрэбныя, і яны будуць рабіць нешта, што не мае прэцэдэнту ў гісторыі Беларусі. А калі так адбудзе, то сапраўды будзе так. Таму што за апошнія, зноў такі, некалькі стагоддзяў, каб мы маглі будаваць сваю нацыю, сваю рацыю, ведаю, эканоміку, культуру, і каб нам хтосьці не перашкаджаў, не ставіў гэтыя палкі ў колы, каб мы не плылі заўсёды супраць плыні, такога не было. Я думаю, што гэта ўсё ж такі мусіць, ну, частку, я думаю, большую частку людзей ўсё ж такі змотываваць. Вось гэта вось вера, да, вера можам пераможам. Вось гэта вера ў то, што яны зробяць нешта унікальнае, і што ў гэтых канкрэтных людзей будзе рэальны, ёсць ўжо зараз, рэальны шанец для того, каб змініць ход гісторыі, змініць гісторыю гэтай краіны да лепшага. У наступнага пакалення ці ў пакаленню там праз 2-3 гэтага шанса можа не быць. І я думаю, што, ну, прынамсі, калі б, ну, мне задавалі такое пытанне, я адказваў, як змотываваць, як сказаць, это вось ты унікальны, сапраўды унікальны шанец, якого ў іншых пакаленнях можа не быць. І што ад гэтых людзей будзе залежыць, у тым ліку ці будзе гэта краіна існаваць. Таму што мы, ну, зноў такі вяртаючыся да чата GPT, это суверэнітэта існавання. Мы ў гэтым сэнсе вельмі унікальная і складаная нацыя, якая змагаецца проста за тое, каб быць, да?
Змагаецца?
Безумоўна. Безумоўна. На ўсіх мы можам этого не бачыць, это не можа быць там, не ведаю, ва ўсіх навінах ці на кожным кроку бачна, але, ну, 20-ты год это паказаў, і зараз на тое, як нават у выгнанні, вось гэта вялікая памылка ўсё ж такі рэжыма, які мысліць тымі катэгорыямі, не ведаю, савецкага часу, што калі ты там на этот савецкі параход, да, там філасофскі параход пасадзіш там усіх Бердзяева, усіх астатніх і выправіш іх, то всё, ну, знікне. Всё ж такі інтэрнэт і вось эта сувязь, яна застаецца. Зразумела, што калі это будзе цягнуцца, крый Божа, там, 10 год, яна будзе падаляцца, зразумела, але ўсё ж такі я зараз не бачу такой агромністай прорвы, ёй нема паміж беларусамі там, у сярэдзіне краіны ці звонку. І вось гэтае будаванне, магчымасць будавання альтэрнатыўнай Беларусі, Беларусі, там, новай Беларусі, яно як бы унікальнае, натхняльнае на розных, ну, калі мы кажам пра нацыянальную ідэю, для менеджераў, да, вось там, мой сябар, там, Паша Белавус, які зараз у вязні, это пачынаў. Зараз там займаюцца там і Аліна Коўшык, і там Буткін, і там Чаховскі, вось гэты культурныя менеджерскія рэчы, да, на палітычным, зразумела, фоне таксама. Ну, людзі не толькі змагаюцца, але таксама будуюць. Я абдзярло яшчэ, да, там будуючы, як там у яго было, будуючы зруйнуем, здаецца, так.
Але ці не падаецца табе, што вот так вот аддаляючыся паціху. Да, безумоўна, мы разумеем, што калі, скажам, пасля першай сусветнай вайны беларусы ехалі на заробкі ў США, то гэта як на іншую планету паляцеў і ўсё. Не там, можа быць, там раз у 5 гадоў які-небудзь ліст дайшоў. Зараз іншая сітуацыя, але вот аддаленне гэтае ёсць. І ну, умоўна кажучы, там праз год, а можа па выніку гэтай праграмы мы сфармулюем такую нацыянальную ідэю, што вот, ну ўсё, вот, вот канчатковы, як кажуць, прадукт. І калі муры рухнуць, мы прыйдзем і скажам: "О, о, мы тут нацыянальную ідэю вам прынеслі, нашыя беларусы, частка другая", а яны нам скажуць: "Гэта вы там для сябе, у сваіх замежжах. А мы тут как бы па-іншаму ўсё бачым, і гэта нам не падыходзіць". І, ну, гэта образна пра нацыянальную ідэю, а это ж можа быць тычыцца ўсяго, калі сказаць, што ну как-то вот гэтыя две часткі ўжо не сходзяцца, як вот лего.
Зразумела, да, мы можам тут выдумаць там колькі заўгодна ідэй, але ўсё ж такі, я думаю, для беларусаў ёсць пэўныя рэчы, з якімі складана будзе паспрачацца, да, і ўсё гэта пытанне суверэнітэту. Что там мы знов таки, да, мы твоего не возьмем, своего не отдадим. Я думаю, что они не зникнуть. Я принамсі не бачу потенциала. Вось нават калі кажем про эту российскую пропаганду, весь русский мир, ці лукашизм. Ну, я не бачу, як он може полностью неяк так захапіць людей. Лукашизм то докладно, потому что за ним нічого просто нема. Ён такий пустынненький, эфемерный. Да, у ім за ім немає ніякої ідеї. Ось це русский мир, я ще можу зрозуміти, яка там є ідея, типу псевдоправославія, там ніяка імперськість, велика держава. Ось, але воно, ну, не адгукається, ну, для білорусів. Знову таки, про гэты всі травми, про війни, все, на чим будується ось ця пропаганда, вона, я не бачу, як вона може, ну, адгукнуться у білорусів. Тому я думаю, що це така річ, яка нават ты людзі, якія вось там, не ведаю, умоўна як называць, там ебацькі ці ты, які там не падтрымліваюць перамены, я думаю, што няма там такой
касцінелай. А можа нам варта будаваць сваю Беларусь нармальную за мяжой?
Ну, зноў такі, кажучы там пра эту пра памежжа, да, калі мы берем межы краіны, там культурныя межы краіны не заўсёды супадаюць там з палітычнымі межамі. Таму Беларусь, яна існуе і ў Беларусі, і за мяжой Беларусі. І ў гэтым сэнсе я б іх не падзяляў, але безумоўна, вось тое, што мы зараз маем, нашу тэрыторыю, суверэнітэт, мы мусім будаваць та ўсё ж такі з разлікам ведама туды. Проста зноў такі вяртаючыся да таго, што сказаў раней, это не выключае таго, што нельга будаваць Беларусь ужо тут і зараз, і ў тым ліку там у часовым выгнанні, альтэрнатыўную Беларусь. Это ўсё потым абсалютна нармальна будзе пераносіцца. Зразумела, што нешта там будзе не прынята. Што будзе прынята, але прымацуецца.
Ну, добра, такі космічныя палігоны будзем будаваць, потым пераносіць іх уже гатовыя на іншую, на народную глебу.
Яны ўжо, ведаеш, ну, ты ж пераносіш, мы ж кажу, нас знімае таго падзялення, інфармацыйная прастора і так далі. Просто ёсць канкрэтныя рэчы, які можна будзе рэалізоўваць на поўніцу.
Коротко, на завершэнне. Ўсё ж такі, палітычны рэжым новай Беларусі, які? Прэзідэнцкая дзяржава, парламенцкая, анархія.
А я б сказав парламентська. Я думаю, що одразу, напевно, це буде складано, тому що все ж таки за останній час, напевно, люди привикли, що є президент, ніхто, хто один керує, але у довгій перспективі це мусить бути парламентська. У нас є чудовніша традиція з Речі Посполітої, з Великого князства Литовського, там, з Полоцького князства. Це парламентська.
Державна мова, кольки? Які?
Державна мова білоруська. Мова одна. Люди можуть і будуть розмовляти на різних мовах. Як это там было в церкви, там их было там державных 4, там як то Швейцария 4, але державная одна мова, яка мусить быть сказана, мусить быть белорусская, але ну, не треба нідзе як бы пригнетать іншої мови, там російську, англійську. У мене агулом була така ідея, просто така цікава, може і кепська, але просто у регіони, де люди межують з іншими країнами, уже у школах вчить заміжними не тільки англійську, там іспанську, французьку, а мови сусідів. там ось у Воронаўскім районе трэба вучыць ну хотя б один раз на тыдзень літоўскую мову ці там у Гарадзенскай там в области там польскую і так далі ведаць мовы таксама сваіх суседзяў не только Росіі.
Ну, у Гарадзенскай эліты з польскай как-то у іх попроще, бо яны там...
Украінскую, там, у нас тысяча кілометраў межа з Украіны. Украінскую мову, чому не?
Латышскую. Безумоўна. А на мяжы з Росіі што там? Сцяна, роў, кракадзілы?
Залежыць, зноў-такі, якая будзе Росія. Калі гэта Росія, якая стварае пагрозу для нашого суверэнітэта, для нашай дзяржавы, для беларусаў, то там, ведома, мусіць быць межа режиму.
Ну і на завершэнне. Нацыянальная ідэя ад Дзяніса Кучынскага, як гучыць?
Нацыянальная ідэя беларусаў гэта плыць супраць плыні, ісці супраць ветра, ствараць, крэатывіць насуперак усім і ўсяму.
Бач, я сказаў, нацыянальная ідэя Дзяніса Кучынскага, как, ну, высока так не замахваючы, а я адразу сказаў, нацыянальная ідэя беларусаў. Всё. А вы гаварыце, не сфармулюем нацыянальную ідэю. Такім чынам, за такую нацыянальную ідэю, выдатную ўвогуле за размову, вось гэты кубачак ад Еўрарадыё, праграмы ідэя X і ад мяне асабіста. Піце, как гаварыцца, з яго каву пенную і думайце пра нацыянальную ідэю.
Дзякую, вялікі зніцер.
Дякую всім. Живе Беларусь.
Живе.